Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, це передача «Майстерня», і я радий сьогодні вітати нашого гостя. Це пан Олег Мусій, екс-міністр з охорони здоров'я, а нині депутат Верховної Ради. Вітаємо вас, пане Олеже, дякуємо, що прийшли, доїхали до нас в ці сніги. Вітаємо!
Слава Ісусу Христу! Доброго дня усім!
Отож, дорогі друзі, ми запрошуємо всіх вас до сьогоднішньої бесіди. Ви маєте можливість поставити запитання пану Мусію, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також маєте можливість дописувати на Facebook Радіо Марія та на Skype FM6968. Пане Олеже, про вас говорять, що ви Дон Кіхот. Як ви до цього ставитеся? Чи погоджуєтеся ось цим образом?
Можливо, є і Дон Кіхотство, але у мене є багато послідовників, однодумців.
Не лише Санчо Панса.
Команда, не лише Санчо Панса, так, тому... Я людина командного складу і підтримую командні стосунки, притом з різних сфер життя. В першу чергу, безумовно, з медицини, де я є фахівцем і маю великий життєвий досвід і професійний досвід діяльності.
Але так, подібність тому... до Дон Кіхота не в частині боротьби з вітряками, ні?
Безумовно, не з вітряками. Я не з вітряками, я з системою. Справді борюся, яка залишилася нам в Україні у спадок від Совєтського Союзу, і з якою розпрощалися давно, наприклад, Балтійські країни чи країни Східної Європи. І я намагаюся своїми силами і силами своєї команди якраз побудувати в Україні сучасну європейську державу, саме тут, в Україні. Для того, щоб ми були сприйнятливі, прогнозовані сусіди, і щоб життя наших людей покращилося. Тому, можливо, це і Дон Кіхотство, навіть... Вчорашнє голосування у Верховній Раді, коли дві людини голосують принципово проти, мають свою позицію, можливо, виглядає як Дон Кіхотство, але я...
Мається на увазі так. Проти прем'єрства Арсенія Петровича в...
так.
Вже...
Безумовно, в новій каденції. Але я людина послідовна і людина, яка дотримує завжди свого слова, і це знають майже усі, і мене так сприймають. Окрім того, скажімо... Підтримка моральна інших людей для мене має дуже велике значення. І, скажімо, я такого от... Ніхто мені не висловив того, що це безтолку ви робите. Навпаки, сприймають позитивно. І я так думаю, що багато людей, які є проводарями якоїсь ідеї, вони мають іти на крок вперед бути завжди, чи набагато більше вперед, а інші зрозуміють, а той, хто не зрозумів, значить, нема на то ради. І сам процес виховання і підготовки нашого українського народу до європейського майбутнього буття, до зміни системи, в якій ми живемо, потребує кроків вперед. І хто, як не я, має це зробити? Я от завжди собі задаю запитання, а хто, як не ти?
Чому це запитання звучить у вас? Хто, як не я? Інших немає?
Інших мало, інших не так багато, як хотілося б. І звучить тому, що насправді система залишається старою. І я глибоко в душі переконаний, що вона потребує змін. І я можу зробити щось для її зміни. І тому я собі задаю питання, добре, чому не ти?
З цією мотивацією ви пішли в уряд, ставши міністром?
Так. Не тільки в уряд, а до того я ж був президентом громадської організації «Об'єднання лікарів України», це Всеукраїнське лікарське товариство. До того я представляв Україну на 8 років на міжнародних всіх форумах, і ми лікарською організацією вступили у всі провідні міжнародні світові організації. І я так працював взагалі по життю. Скажімо, мене мої колеги, друзі, яких я знаю давно, завжди підтримували в таких діях. І тому мені морально було комфортно.
Пане Олеже, але людиною. Ось перед ефіром ви сказали, що півроку ви потратили на те, щоб ті люди, які працювали по схемах і були проводарями тих схем за часів Януковича, щоб вони зникли з апарату міністерства. Але щойно ви пішли, і ці люди знову з'явилися так, начебто, не було цієї боротьби за очищення системи. І, відповідно, ось те, що ви сказали, що ні, ви не проти вітряків, ви проти системи, але скидається на те, що ця боротьба проти системи є такою самою, ні, не безглуздою, але дещо безнадійною. Чи не буває у вас такого відчуття?
Не буває. У мене такого відчуття. Я впевнений в своїх діях, в своїй правоті, в своїй команді. Безумовно, я не приймаю одноосібно якихось таких сумозбродних рішень. Я раджуся з командою, і я слухаю людей. І тільки після цього я можу приймати якісь рішення. Ну, наприклад, моє декларування моєї позиції перед виборцями, так? Тому що в мене досвід в житті вперше. Я мажоритарний кандидат по Сокальщині і Червоноградщині, це Львівська область. І я провів за місяць передвиборчої боротьби багато зустрічей з людьми, безпосередньо з народом, як кажуть, ходив народ. Так? І я чув людей, те, що вони хочуть, і вони мене розуміли. Для мене це було найважливіше. Я перед ними декларував ряд речей, своїх життєвих позицій. І вони знайшли відгук в душах людей, які проголосували за мене. Я отримав 30 тисяч голосів. От те, що мій найближчий конкурент, наприклад, 14. Це високий досить відрив. І люди повірили в мене, попри те, що зараз в суспільстві існує тотальне розчарування у владі і в тих людях, які йдуть в владу. За моєю спиною два майдани. За моєю спиною...
І жодного розчарування?
Так. Першим майданом я не
Де
був...
Де черпаєте сили?
Я не був зачарований. В першому майдані в лідерів, перший майдан відрізнявся тим, що він був спрямований саме на підтримку однієї особи, та, Ющенка як президента чи політичної сили. Він був політичним виключно. В мене зачарування великого не було, тому і не було великого розчарування. Натомість, я думаю, що помаранчева революція заклала фундамент теперішньої революції гідності, яка на голову вище, як в морально-етичному розумінні, в розумінні громадянського суспільства, бо не політики робили революцію гідності, а робив народ, і робило громадянське суспільство. І це були фундаменти, чи ті паростки зародження майбутнього громадянського суспільства в Україні саме народилися під час революції гідності. Ну, і з іншого боку, звісно, це жертви, які неприйнятні з кожної точки зору будь-якої. І це є сумна частина, скажімо, революції гідності. Черпаю сили.
Насправді, мені здається, насправді... це важливе питання, тому що люди переживають це розчарування. Майдан, так довго витримувати емоційно, також дуже важко. Майдан, війна і вже якесь таке відкриття системи з інших боків, а ви людина, яка була безпосередньо ось, яка бачила, як це відбувається, що це відбувається з вами в тому числі. Відповідно, ось та ваша стійкість, вона є показовою, ну, я не хочу зараз хвалити, просто констатую. І тому ось ваша порада також була би цінною.
Думаю, не потрібно робити кумирів ніколи з будь-кого. Потрібно мати життєві принципи і життєву позицію. Потрібно дотримуватись слова даного людям, даного собі. І для мене морально-етична складова діяльності є важливішою, ніж формалізована якась юридична площина. Вона це є, ну, в мене дуже специфічна професія, професія лікаря. Професія лікаря всюди в світі передбачає якраз етичний кодекс, морально-етичні стосунки, стосунки з пацієнтом. Це така сама професія, можливо, як духівника чи духовного наставника, коли приходять і священнику розказують про те, що твориться в душі. І професія лікаря також передбачає от саме
таємницю. При певній такій специфіці української системи охорони здоров'я і українського такого підходу і, відповідно, реакції на лікаря.
Так, але існує професія, і існує те, що ми маємо зробити, як змінити. Насправді, для того, щоб щось змінити і побудувати нове, потрібно розуміти причини, чому відбувається так в старому. І коли розумієш ці причини, знаєш, що потрібно зробити. І це саме із системою. Оцей досвід перебування в уряді, це, а по суті це в системі, і зсередини дивлячись на те, що як функціонує ця система, хто є очільниками цієї старої системи, як вони мімікрують, змінюються залежно від політичних якихось
Все дій. Це озброює знаннями.
Це озброює знаннями, і тепер починаєш розуміти, яким чином можна і що застосувати для того, щоб змінити систему. Тому якби це навчання, хоча мені близько 50 років, і кажуть, що важко вчитися, я все життя пробую вчитися і черпати знання. І
з огляду на ті отримання.
Зараз якраз це є можливість, будучи у Верховній Раді, розуміючи, які зміни необхідні, я розумію і знаю, як потрібно змінювати систему, і які потрібно зробити кроки, уже не як з вітряками, а вже реальні кроки, будучи в законодавчій владі. Я буду пробувати це робити і переконувати своїх колег-депутатів в тому, що ми маємо змінювати систему. В кінці кінців, це вимога суспільства.
Отож, ось з тими знаннями, озброєні тими знаннями, як? Ось питання, що робити, як змінювати? Більш-менш, ну, чули про вашу концепцію, про 5 законопроєктів, які ви, 5, здається, правильно, я не помиляюсь.
Основних 5, і там їх є набагато більше, але
базових. Але питання як? Ось ви мали досвід півріччя. Я не хочу оцінювати, говорячи, що там вдалося чи не вдалося. Але як ви взагалі оцінюєте ось цей досвід? Вам вдалося зробити те, що ви, наприклад, обіцяли собі, ідучи в міністерство?
Не до кінця вдалося зробити. Велику частину вдалося зробити. Мені вдалося очистити міністерство від старих корупційних кадрів часів Януковича і Богатирьової.
Зараз воно знову забруднене цими
система
кадрами.
Система їх повернула, але мені вдалося це зробити в законний спосіб, не порушуючи, не тиснучи там на когось, викликаючи на килимок і сказати, там пиши заяву добровільно. Так? Насправді, юридичні процедури, які передбачені для цього, вони затягнуті в часовий проміжок від 2 місяців до півроку. І якраз за півроку абсолютно в легальний законний спосіб мені вдалося очистити міністерство від старих кадрів. Натомість система це не сприйняла, і було прийнято рішення урядом про відсторонення. І ця система дуже швидко заповнила протягом 2 тижнів незаконними методами той вакуум, який я створив для системи. Я тепер знаю, що відбувається, і я буду...
Як тепер по-іншому треба робити
по-іншому
з системою?
Системою потрібно міняти законодавство. І потрібно знаходити однодумців і переконувати їх в тому, що системні кроки мають бути... Не тільки в одній галузі, наприклад, в Міністерстві охорони здоров'я, а системні кроки повинні робити весь уряд. Ну, нас майданівських міністрів, які відстоювали принципи Майдану і ідеали Майдану, було всього 5 із 20. Це четвертина. І важко четвертині, безумовно, боротися із старими ставленниками.
Які... І переважно це не були ключові позиції
так,
міністерства.
Так, це були гуманітарні. Це гуманітарні позиції, це зрозуміло, що ну, міністр економіки, хіба Павло Шеремета, який добровільно перший пішов, добровільно написавши заяву про звільнення. Я натомість заяву таку не писав, і я далі борюся, далі з системою, навіть судові процеси, які відбуваються, це боротьба з системою.
Це пан Олег Мусій, екс-міністр з охорони здоров'я, нині народний депутат України. І я запрошую всіх вас, друзі, телефонувати. Ми, але наголошую, щоб запитання ваші були по темі і щоб ці запитання стосувалися, власне, того, про що ми говоримо. Маємо перший телефонний дзвінок. Вітаємо. Слава Ісусу Христу. Доброго дня.
Слава навіки Богу. Я Марія, Київ. Вітаю вас. Добре, що... На Товстану у Верховну Раду прийшов, правда, Бахтєєва пролізла, а що прийшов все-таки порядний чоловік Мусій.
Прошу, і, пане Марія, запитання ваше.
Питання є одне і друге, маленьке одне і маленьке друге. Посттравматичний синдром, він дуже і дуже видний на обличчі всіх, хто повертається з АТО, і це мене лякає. Це не добре, що у нас нічого з цим так добре не робиться. Друге, вас слухають пенсіонери в основному зараз. Ці пенсіонери залежні всі від гіпертонічних таблеток. І от проти гіпертонічних. От каптопрес, який був 2 роки тому по 7 там, гривень, 10, зараз він 32. Чи не збираєтесь якось боротися з тим, щоб хоча б ці пенсіонери, які щодня вживають цю таблетку, мали щось дешевше. Я вам дуже дякую.
Дякуємо вам, пані Марія.
Так, пані Марія, дякую за запитання. Перше, дійсно існує проблема, яка частково вирішується, ну, але одразу їх вирішити дуже складно. Це цей стресовий, це чи постреволюційний синдром після Революції Гідності, чи післявоєнний синдром, психологічна дезадаптація цих людей, які брали участь в війні, бачили смерті, були пораненими і так далі. Насправді, частково Міністерство охорони здоров'я зробило декілька таких серйозних кроків в цьому напрямку. Один з них – це те, що в нас є інститут реабілітації і судової психіатрії, де утворена, скажімо така, комісія чи робоча група на чолі з колишнім головним психіатром Міністерства охорони здоров'я пані Пінчук. І на цій базі об'єднані психологи, які вміють і знають, як надавати реабілітаційну допомогу психологічно. І я думаю, що якраз перспектива за тим, що ми зараз, точніше цей центр утворений, отримав певну фінансову підтримку, і не тільки фінансову, а підтримку спеціалістами і методиками різними з боку американського уряду. До нас приїжджали фахівці. Зараз закінчились перемовини з представниками з Ізраїлю, які мають великий досвід військових дій і психологічної реабілітації тих, хто приймав участь в військових діях. І я думаю, так спільними зусиллями з тими, які мають досвід, ми зможемо побудувати систему надання психологічної допомоги протягом майбутніх десятків років, тому що психологічна реабілітація – це не є справа одного дня. Насправді мають бути утворені відповідні центри в кожному обласному центрі. І це питання також уже майже вирішене. В бюджеті наступного року передбачено ці інституції, які є, це лікарні чи шпиталі учасників війни, до них буде долучена якраз реабілітація уже учасників АТО.
Щодо другого питання, наших дорогі ліки.
Щодо ліків. Насправді, по гіпертонічній хворобі якраз є позитивний такий момент, це називається реімбурсація, вона існує 2 роки уже, це виділено 140 мільйонів гривень державою в державному бюджеті на повернення коштів тим, хто купує ліки від гіпертонічної хвороби. Насправді вам потрібно підійти до свого дільничного терапевта, і він знає, які ліки, там виписує певний рецепт, і коли ви купуєте ці ліки, то існує знижка від 10% до 90%. Ви можете отримати знижку на медикаменти, від які ви купуєте, і призначені вони лікарем по рецепту від гіпертонічної хвороби. І це є таким одним із перших елементів майбутньої страхової медицини. Я думаю, тоді, коли ми введемо страхову медицину, де ми зможемо за страхові внески отримати компенсацію, точніше, не купувати ліки, так, або купувати їх за якісь виключно символічні кошти, то тоді ця ситуація зміниться системно по всіх ліках усій державі. Але отаким, оцей позитивний момент саме по гіпертонічній хворобі показує те, що існують механізми навіть тепер, як відійти від корупційних схем закупівлі ліків і допомогти людям, які в тій чи іншій програмі. Ну от планував уряд і Міністерство охорони здоров'я з наступного року ввести оце реімбурсацію, так звану повернення коштів хворим на цукровий діабет по інсулінах, наприклад. Ну і це є перспектива діяльності. Окрім того, ми всі повинні розуміти, що фармацевтичний ринок – це вже ринок. Держава не може напряму втручатися в комерційну діяльність. І питання формування цін – це питання комерційних аптек, а не Міністерства охорони здоров'я. І це так само, як…
Чи є корупційна складова ціни на ліки? І скільки вона…
Корупційна складова існує в тих ліках, які закуповуються за державні кошти, за державний бюджет.
А відсоток цих ліків у загальній масі всіх ліків?
От щороку загальна маса ліків, які купує і які обертаються так в українській економіці, в українській медицині, це близько 35 мільярдів гривень щороку продається в Україні ліків. 35 мільярдів.
І ось цих 35 мільярдів.
Ось цих 35 мільярдів 2,1 мільярда – це є ліки, які закуповуються централізовано Міністерством охорони здоров'я. Окрім того, централізовано ліки закуповуються близько 7% ще закладами охорони здоров'я для своїх потреб, вже самими закладами безпосередньо. Це ще 7%. І загалом закупівля за державні кошти – це десь близько 10% від загальної кількості ліків.
Тобто 3,5 десь.
Інші ліки ми купуємо за власні кошти із власної кишені, приходячи в аптеку. Ну, така у нас система.
Частина корупційної складової, бо всі запитують, коли дізналися, що буде Олег Мусій, яка частина корупційної складової ліків? Ось ну, ця також,
в державних...
також от, наприклад, комерційна структура, яка виробляє ліки, вона мусить отримати дозволи, отримати ліцензії, і це, я так розумію, це також пов'язано з певною корупцією. І, відповідно, вони мусять закладати в ліки кошти
думаю,
тих...
Там якраз не дуже велика частина в тих ліках, які в комерційному розумінні продаються в аптеках, які, можливо, платять за перевірки, там, за те, щоб їм дали якісь дозволи, ліцензії, ну, але це є незначна, ну, можливо, там, до 10% максимум. Але в тих ліках, які закуповуються за державний бюджет, от при всіх попередніх оцінках міжнародних структур тендерних закупівель в МОЗі і в лікарнях, в медичних закладах, то корупційна складова була десь від 30% до 50%. Тому, скажімо, це дуже висока цифра. І якраз одним із завдань моїх на посаді міністра охорони здоров'я було побороти оцю корупційну складову при державних закупівлях. При комерційних закупівлях з нею практично неможливо боротися, допоки немає медичного страхування, допоки немає повернення коштів страховою компанією. То тоді з'являється оця страхова компанія, яка контролює ціни на ліки. І вона повертає, скажімо, якийсь певний або відсоток, або встановлює ліміти цін, наприклад, як в Італії відбувається. Ну, от в аптеці в Італії на медикаментах уже написана ціна на заводі, виробнику. У нас же ж може бути в одній аптеці одна ціна, в іншій аптеці в два рази дорожче. Це є незрозумілим для багатьох людей, як таке відбувається. Тому, скажімо, можливо, перехід на страхову медицину дозволить нам зменшити навантаження, яке ми несемо із власної кишені на купівлю ліків.
На загал, на побутовому рівні є такі скарги про те, що ціна на ліки постійно зростає, і це буквально на всі. Чи впливає, і як сильно впливає на це те, що зараз гривня падає по відношенню до долару, і наскільки великий в нас відсоток імпорту, який, відповідно, залежить від валютної політики?
Це пов'язано якраз з великою кількістю імпортних ліків. Близько 70% ліків, які в Україні продаються, це імпортні ліки. Вони напряму зв'язані з курсом долара, бо вони закуповуються чи за долар,
тобто
чи за євро.
Тобто 70% чи за євро. Ліків вони можуть ось зараз вдвічі більше коштувати.
Ну, вони мусять коштувати, на превеликий жаль, вдвічі, тобто вони прив'язані прямо як ліки. Окрім того, існує, безумовно, і український виробник. Але якщо розглянути, що таке український виробник і звідки він бере сировину, так ось складова сировини тих ліків, які виробляються в Україні, близько 90% сировини завозиться з-за кордону.
Також тобто це знову ж таки імпорт.
Знову це імпорт. Єдине, що складова робочої сили, наприклад, функціонування заводу,
вона формується
заробітних
гривнею.
Вона формується гривнею, тому, скажімо, там немає прямої кореляції, що ці ліки українські теж мала би підвищуватися мінімум в два рази. Тому вони менший ріст цін існує саме на українські ліки. Окрім того, от була така дуже парадоксальна ситуація, що за наказом Міністерства охорони здоров'я ті ліки, які коштували до 12 гривень, на них можна було робити будь-яку націнку. 30%, 300% чи 500%. І цим користалися аптеки. Натомість якраз з моєї ініціативи був поданий в Кабінет міністрів відповідна постанова, яка зараз уже прийнята, про те, що націнка на ліки, які коштують від 0 до 12 гривень, може бути максимальна 30%. Максимальна. Тому я думаю, що на дешеві ліки, які продаються складова дешевих ліків, це близько 70% тих ліків, які споживає населення, якраз буде відкориговано те, що більше 30% гуртової ціни не зможе робити аптека. Тому, скажімо, це теж свого роду регулювання, єдине, що ну, от воно приймалось довго, і зараз от буквально там місяць тому нарешті уряд прийняв цю постанову, яку ми ініціювали.
В якій мірі є корупційна складова і небезпека в тому, щоб купувати ліки, які, можливо, або недостатньо перевірені, чи вони насправді ось відповідають тим вимогам, наприклад, медичним, чи небезпечно купувати ліки? Чи є така небезпека?
Небезпека існує всюди, і у всіх країнах. Ну, наприклад, в Великій Британії близько 15% ліків продаються фальсифіковані. В Великій Британії. В Україні...
В Великій Україні
такий відсоток ліків 1%. Це насправді, це насправді не із-за того, що у нас їх немає, а із-за того, що в нас їх не виявляють.
Ну що ж, друзі, у нас Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я і нині депутат Верховної Ради в ефірі, і є купа дзвінків. Прошу дуже коротко озвучуйте ваші питання, і ми будемо по черзі також коротко відповідати. Абоненти «Київстар», прошу.
Я інвалід другої групи. У мене обсяг захворювання. Але діло в тому, що пільг абсолютно ніяких немає. Пенсія 1000 гривень. Ліки назначають мені, які мені налікуватися. Вони весною стояли 12-6 ампул, 300 гривень. Зараз вони стоять 700.
700 гривень ампула і 1000 гривень пенсія. Ну, це перше запитання. Дякуємо, ми зрозуміли вашу думку. Наступний дзвінок, київський дозвонювач, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Благослови вас, Господь Бог. Я хочу запитати, чи можна на прийом попасти к пану міністру. Я інвалід першої групи общого заболівання і незрячая, і гіпертонік.
Пані Марія, це ваше питання, так?
У мене дуже багато питань є, але я ж не можу розказати.
Зрозуміло, дякуємо. І ще один дзвінок. Київський дозвонювач, прошу. Київський дозвонювач? Немає. Абоненте «Київстар». Ми як на прийомі в поліклініці.
Так.
Наступний.
Слава Ісусу Христу.
І таким самим голосом, так?
Алло?
Так.
Я перепрошую, я зараз я на русском буду быстрее. Столкнулась, у меня сын инвалид первой группы А. Мы переходим сейчас на психиатрическую форму. Я не знаю, что в Киеве меняется. В Виннице ничего не меняется. Бюрократизм. Я не знаю, закостенелость полная. И бумаготравство это. Вот для чего, почему мы должны ИПР проходить каждые 2 года? Что? Мы справки собираем о составе семьи. Она годная только месяц. У меня состав семьи через месяц и место жительства. Я так часто не меняю. У меня нет этой возможности с инвалидом. Как можно помочь, чтобы вот меньше люди с инвалидами имели вот этих вот проблем? Если сам инвалид не может вообще, то вот такие, как мама, допустим, она там в той больнице сама может стать инвалидом.
Дякуємо. Ну, ось такий біль, фактично. Питання звучить біль. Біль від системи охорони здоров'я.
Це від відсутності системи охорони здоров'я. Адекватної. Насправді цей біль відомий, і я думаю, що до тих пір, поки ми не змінимо саму систему, ми можемо тільки, як, скажімо, як там народний депутат, чи як колишній міністр охорони здоров'я, вирішувати якусь одну питання однієї людини, але насправді всі інші люди будуть жити знову з цими всіма проблемами. І тому... Я є прихильником того, що ми повинні змінити усю систему для того, щоб в майбутньому не було таких проблем, в тому числі і, наприклад, з купівлею ліків, тому що цей біль, насправді, як ліки коштують 600 гривень, а в мене пенсія 1000, безумовно, рецепту немає. Держава не закладає в бюджет коштів на ліки. Закладається тільки виключно у вигляді 7%, а це 7% це майже ніщо. Це тільки на швидку допомогу, там на реанімаційні якісь речі, чи на наркоз, які купити ніде неможливо. Інші, на превеликий жаль, ліки нам доводиться купувати з власної кишені. І до тих пір, поки ми системно не запропонуємо зміни, воно буде відбуватися. Тому порада може бути тільки така, що, можливо, родина може допомогти тим людям, які не мають. Якщо немає родини, шукайте можливості у сусідів, просіть допомоги в іншому місці, тому що реально я не можу дати зараз надію на те, що воно не буде. І я буду в Верховній Раді працювати над зміною системи для того, щоб побудувати нову систему охорони здоров'я в Україні. І такі якраз оця біль зменшилася загалом. З іншого боку, я розумію, що біль є сьогодні, і конкретне захворювання є сьогодні. І допомагати, наприклад, питанням інвалідності потрібно щось вирішувати сьогодні. Невеликий крок уже зроблений. Наприклад, те, що ті люди, які не мають кінцівок і є інвалідами там першої чи другої групи, нарешті Міністерством охорони здоров'я, от за мого міністрування, підписаний наказ зміни до проходження інвалідності про те, що таким людям дається довічна інвалідність, бо в них не може кінцівка вирости, наприклад.
До того
це не було передбачено, і все. І потрібно було кожному інваліду без ноги
ходити раз в місяць і говорити, що в нього не відросла
нога. Раз в рік ходити і знову отримувати цю групу інвалідності. Я думаю, що системно перегляд допуску до інвалідності, окрім того, там величезна корупційна складова, на превеликий жаль. По всіх медико-експертних комісіях є таке, що навіть за інвалідність потрібно ще платити там якісь гроші тим чиновникам, які там довго виписують довідки, чи носити, наприклад, про склад сім'ї довідки. Насправді це ж абсолютно ненормальне явище. Я думаю, що введення електронного документообігу і електронного обліку інвалідності спростило б цю процедуру. Тому що якщо у вас є доступ, наприклад, до баз даних проживання сім'ї, то навіщо вам людину просити було б те, що дайте таку довідку, коли ви можете на комп'ютері просто зайти, автоматично подивитися склад сім'ї в конкретному будинку з конкретним прізвищем. І, скажімо, відкритість і те, що збирається робити нова Верховна Рада, це введення такого реєстру пацієнтів чи електронного обігу документів, які є в охороні здоров'я. І це би надзвичайно спростило.
Пане
саме Олеже, системно.
Якщо запропонують, будете увіходити в кабінет міністрів?
В складі сьогоднішньому уже прем'єра обрала Верховна Рада. Я не буду входити в кабінет міністрів, тому що я вже працював з цим прем'єром, і я розумію, що дуже складно буде на рівні уряду реалізувати ті напрацювання по зміні системи охорони здоров'я, які в мене є.
І напрацювання. А чи є перспектива, інша людина якась там буде, все одно система?
Ні, я вважаю, що це взагалі не компетенція уряду робити реформи. Це компетенція Верховної Ради, бо кожна реформа потребує серйозних змін до законів. І уряд не має повноважень змінювати закони. Уряд – це виконавча влада. Ми чомусь думаємо, що уряд має бути законотворцем. Ні, уряд має підказувати законодавцям, що треба змінити в законі. А далі це питання і пряма компетенція депутатів Верховної Ради написати такі закони, які уряд потім має виконувати. І, скажімо, задекларовані реформи, і це в коаліційній угоді передбачено, до речі, вперше за історію України, вона існує так швидко написана. Тому є велика надія, що саме будучи у Верховній Раді і працюючи в Комітеті з питань охорони здоров'я, ми зможемо просунути нарешті далі реформу охорони здоров'я.
Ви зараз судитеся з паном Яценюком?
Так, зараз я перебуваю в судовому процесі. Це не тільки зараз, я перебуваю з наступного дня.
Вашого усунення?
Відсторонення.
Відсторонення,
перепрошую. Від повноважень за посадою. Насправді, я ще діючий міністр охорони здоров'я, хоч і ВО зараз, після вчорашнього голосування у Верховній Раді, весь кабінет міністрів став виконуючий обов'язки до формування нового кабінету міністрів. Прем'єр,
який призначений. Я мушу тут виправитися. Друзі, у нас передача «Майстерня» не з екс-міністром, але з міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм. Так. Продовжуємо. Прошу, пане Олеже.
Тому я був рішенням прем'єр-міністра і уряду, який він запропонував уряду, відсторонений від повноважень за посадою, а не з посади. Бо зняття з посади – це пряма компетенція Верховної Ради України, і уряд не має на це жодного повноваження. Тому, насправді, в мене тільки в незаконний спосіб прибрали повноваження.
Вже 5 разів цей судовий процес...
Судовий процес постійно переноситься, постійно затягується. От останнє перенесення суду – це під приводом того, що тепер захворіли судді. І вони не можуть фізично проводити
Бачите, як процес. Міністр охорони здоров'я приходить, то всі судді хворіють.
Ну, тому, насправді, це політична, я думаю, що складова є цього судового процесу. І, безумовно, для мене було принциповим не залишитися на посаді. Я абсолютно не збирався залишатися на посаді. А встановлення правди і того, що якщо навіть прем'єр-міністр порушив закон, то спробувати через судову гілку влади відновити цей дотримання закону і показати, що якщо прем'єр помилився, значить він має виправити свою помилку. Я думаю, що він перевищив свої службові повноваження.
Підписавши, так думає законодавство, в принципі.
Законодавство теж так думає, але для цього, скажімо, таке маніпулювання законом з боку прем'єра мене спонукало до вчорашнього голосування проти. Тому що не може людина, яка займає вищу посаду в державі, займатися маніпуляціями з законом. Розуміючи ці закони, їх знаючи, ну це є неправильним.
Ви згадували Шеремету, він відразу пішов, як тільки йому призначили заступника поза його волею.
Так, це було в моїй присутності, і він добровільно написав заяву, сказав, я більше працювати тут не буду, я боротися з системою не буду, я буду далі займатися там іншими питаннями. Ну, насправді, якраз Шеремета...
Дивіться, він пішов відразу.
Запропонував, сказав, що існує три виходи із цієї ситуації і три варіанти розвитку подій. Або міністр стає частиною системи, або він відмовляється бути частиною системи, пише заяву і вийде із системи, або бореться. Насправді, він обрав другий шлях, написав заяву, пішов. Я обрав третій шлях, я обрав шлях боротьби. Тому, ну, у кожному свій шлях в житті.
У нас є ще дзвінки, маємо послухати. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Навіки Богослава.
Як вас звати?
Це пані Галина, місто Жмеренко. Я хочу поважно могти задати таке інтересне питання. Я дуже хворію, в мене почки, після інсульта, я на палочки ходжу. І за цю 1000 гривень я не можу прожити і не можу полічитися, а ліки... В одній аптеці стоїть приблизно 57 гривень ампулка, в другій 53, а в третій 45. То ви мені скажіть, три аптеки по підряд. Де ж це правда? І завод один і той же ізготовитель.
Дякуємо, дякуємо. Ну що ж, тут насправді, напевно, в нашій ситуації можна лише співчуваючи вислухати людину. Київський дозвонювач, прошу.
Алло.
Так.
Добрий день.
Добрий.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Мене цікавить таке питання, куди можна звернутися. Я користуюсь, ну, і гіпертонік, і сердечник.
До вашого терапевта дільничного?
Ні. Я купила в аптеці лікарство Анапрелін. Фірма, потім прийшла додому, через деякий час я стала користуватися ним. Тому що я без його не можу жити. І оказалося, що це підробка. Я знаю, який за смаком ці таблетки і як їх приймати. І я знаю, я подивилася, це було в прошлому році. Ну, я забула, в якій аптеці. Я повісуюся трьома аптеками. Я забула, в якій аптеці я купила це.
Зрозуміло.
Насправді, ви повинні, зобов'язані навіть звернутися до захисту прав споживачів. І задекларувати про те, що ці ліки ви вважаєте якимось неякісними. І насправді в кожній аптеці є вхідні накладні. І якщо на цій упаковці там є дата виготовлення і серія цього препарату, і по цій серії препарату ви можете абсолютно захист прав споживачів може визначити, в якій аптеці ви саме купили, але не в цьому суть. Суть в тому, що бувають різні виробники, і бувають у кожного виробника якийсь смаковий додаток інший. Тут, якщо ці ліки вам не допомагають, то тоді, безумовно, є сенс звертатися, але потрібно їх випробувати. Окрім того, по призначенню ліків, безумовно, потрібно консультуватися з лікарем, а не з собою, чи з сусідами, чи з кимось іншим. І насправді підбір ліків від підвищеного артеріального тиску чи від гіпертензії – це процес. І не можна сказати, що одні ліки одній людині можуть допомогти. Насправді спектр ліків від гіпертонічної хвороби є там близько 30 найменувань. І потрібно людині підібрати ті ліки, які їй підходять. Тому це має робити лікар під контролем лікаря і знайти ті ліки, які лікують людину насправді. Не із-за того, що вони там якісні чи неякісні. Насправді кожен організм людини, кожна людина є особистістю і індивідуальністю. І одній людині можуть допомагати одні ліки, а іншій людині зовсім інші ліки.
У нас ще є купа телефонних дзвінків, але, як сказала наша слухачка, у мене є інтересне питання. От. Але час передачі завершується, і нібито тих інтересних питань є багато. Але я хотів би дати вам майданчик для того, щоб, можливо, завершити, сказати те, про що, можливо, у вас так багато зараз інтерв'ю різних у вас, але про що не запитуючи, про що ви хотіли би самі сказати?
Запитують майже про все, насправді. Тому що так інтерв'ю багато. Але що я хотів би сказати? Я хотів сказати, що я щиро вірю, що Україна буде єдиною, незалежною, суверенною державою, яка має всі шанси стати одної з провідних держав світу. Для цього потрібно дві речі. Потрібно чесна влада, але також для того, щоб була чесна влада, потрібні чесні люди. І ми повинні почати зміни із себе. Бо у нас дуже багато так виховували ще в радянський час, а ті люди, у нас переважна більшість людей, все-таки ті люди, які вихованці із совєтської епохи, звикли до того, що за нас думає держава. Нам оберігає здоров'я держава, нам...
Ну, тут наші слухачі держава. Нас просвітили, що справа виживання навіть українця, це справа українця і лише
тому,
його.
Тому, насправді, перш за все, щодо збереження власного здоров'я, потрібно самому вести здоровий спосіб життя, потрібно бути активним, і потрібно зберігати і оберігати власне здоров'я, тому що це одна із найвищих цінностей, які нам дано Богом. І я думаю, що якраз отакий підхід свідомий і виховання діточок в дусі збереження власного здоров'я, а не потім, коли вже я зловживаю різними речами, там спиртним, чи курю, чи там вживаю наркотики, а потім вже мені зовсім погано, я йду до лікаря, рятуйте мене, вбиваючи організм сам до того.
То знаєте,
до того.
Тут вас поки що ніхто не врятує у нас в Україні.
Тому насправді, я думаю, що треба свідомо виховувати оце культ здоров'я і здорового способу життя власне в своїй сім'ї, у собі самому. Тому, я думаю, якраз от мало б хто про це запитує, я думаю, ми повинні бути свідомими, що в першу чергу все залежить від нас самих. А потім вже надія на владу, надія на державу, надія на щось, що хтось допоможе.
Це активний чоловік і нині ще міністр з охорони здоров'я, пан Олег Мусій. Дякую вам за вам інтерв'ю, за цю передачу. Дякую всім слухачам за те, що слухали.
І слухачам здоров'я хочу побажати обов'язково.
І всім здоров'я, щасливо.